Mana o'sha san ko'rishni xohlagan yigitni chiqdi asabi. Bo'lar bo'lmas gaplar bilan keltirasan azobi. Birinchi uchrashuvdagi mehribon qiz chaqani sanogan tiktoklaring xijolat qilar mani. Yana qancha kirdi ko'rlaringga ko'zimni yumay. Qam tuyulaveradimmi qancha e'tibor qilmay. Bunchalar qizg'onishlar jonimga tegib ketarmi. Yo'yo chiroyli qizlar o'tsa xayolim ot ketarmi.
Mana o'sha badallar boshida bo'lganida ko'zlaringizga qarasam o'zimni ko'rar edim. Atrofingizda qizchalar ko'tarilib ketdingizda. Birinchi chiqqanlar bilan dam olgani ketdingizda. Mana yurishlari o'shanga yetmasin. Yo'qningizga vafodor tashlab ham ketmasin. Jahl qilgan ish qilgan uzr qo'zim olsin. Aytganimni qildiraman agar yoningizda qolsam.
Xullas onasin so'zlari donasin.
Sizni qo'lga olgan atrofda ko'p qizchalarim menda bo'lmaydi dema sarillamas qizchalarim qoshingizni his qilganda keladimi g'ashalaringiz o'zingizga bino qo'yganda ko'paydimi ovchilaringiz ovchilarni jo'natganda qovun tushirmasang bo'l sanga uylanaman desam ota-onam zo'rg'a ko'ndi
berkelinchak misoli uyingizga kirib boray lekin shoshmay turing noqat qilishni o'rganib olay tug Instagramda ya erkak bo'la bosibman undan keyingi singlimni ham yo'lini to'sibman va bering uyingizda ham bo'lishim erkak to'y uni jon ko'nglidan baribir Okey fikrim o'zgartirib boshqaga tegaymikan Akin jonim nima desiz o'zgani sevaymikan
O'zingiz ko'tarishimni xohlab qoldingizmikan Sangayam baribir boshqasini sevaymikan O'zingda ko'rib bormoqchi edim masal oyiga Parijga bilet bor ekan faqat iyun oyiga Mana bilaman shu bo'lishni nozik joyida Jonim so'radi rozi bo'lamikan oyingda Bugun yaxshi qiz qilib olishligim muammo bo'lar Ular ularman desa ham meni yub ketaolar
Bitta san emas bo'lgani, do'q qilmagin xato, qilmagin xato.